подкасты «Радио Свобода».
Чаму Польша вырашыла адкрыць памежныя з Беларусю пераходы ў той час, як літоўскі ўрад вырашыў сваю мяжу з Беларусю закрыць на месяц? Як зрэагуе Лукашэнка на патрабаванне ЗША прадухіліць інцыдэнты з аэрастатамі супраць Літвы? Добры дзень, тут Ганна Соус. Гэта ды іншае мы абмяркуем у жывым эфіры «Піку свабоды» з польскім журналістам Міхалам Патоцкім, палітолагам Вадзімам Мажэйкам. Добры дзень.
Добры дзень.
Мы ў жывым эфіры, вы можаце задаваць пытанні нашым экспертам, вы можаце каментаваць, таксама націскайце на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Ну, такім чынам, Польша гатова адкрыць у лістападзе яшчэ два пераходы на мяжы з Беларусію, Баброўніках і Кузніцы. Пра гэта заявіў кіраўнік польскага ўраду Дональд Туск. Міхал, з чым звязана рашэнне польскага боку з вашага пункту гледжання?
Вельмі добрае пытанне, таму што гэта выглядае крыху непаслядоўна. Калі чесна, таму што мы толькі што ў верасні зачынялі мяжу, не толькі праз тое, што адбываўся захад 25, але тады міністр ўнутраных спраў Марчын Кірвінскі казаў пра тое, што гэта звязана і ўвогуле сітуацыяй з бяспекай на польска-беларускай мяжы. Літва буквально толькі што прыняла рашэнне, каб зачыніць мяжу з Беларусію праз гэтыя метэоралагічныя зонды, А тут выступае прэм'ер-міністр Польшы і кажа наадварот, што мы будзем адчыняць, мы гатовы адчыніць у лістападзе два пераходы. Магчыма, гэта звязанае з нейкім прагрэсам у перамовах па вызваленні Анджэя Пачобута, таму што якраз вызваленне Анджэя Пачобута было ці ёсць адной з перадумоў магчымай нейкай памяркоўнай нармалізацыі зносінаў паміж Польшчай і Беларусю, але гэта так гіпатэтычна пакуль што, таму што учора прэм'ер-міністр Туск нічога пра тое не сказаў. Ну, я так разумею, што нейкі прагрэс павінен быць, таму што я іншых прычынаў для такога рашэння проста не бачу ўвогуле.
Ну і на сёння я нагадаю, што на беларуска-польскай мяжы дзейнічае пункт пропусту Берасця для аўтамабільнага пасажырскага транспарту, а таксама Казловічы для грузавога. Пункт пропуску ў Баброўніках польскі бок закрыў у 2023 годзе, пасля таго, як у Беларусі прыгаварылі да 8 гадоў зняволенага гораздзенскага журналіста, прадстаўніка польскай меншасці Анджэя Пачобута, пра якога якраз і казаў Міхал цяпер. А пункт пропуску ў Брузгаў быў зачынены восенню 21 году ў сувязі з атакамі мігрантаў, якія спрабуюць нелегальна перасекчы мяжу. Вадзім, якая ваша версія, чым абумоўлена рашэнне польскага боку?
У прынцыпе, польскі бок раней сам публічна заяўляў, што пункты пропуска будуць адкрытыя, значыць, пасля заўтра, калі заўтра вызваляць Пачобута. Таму, мне здаецца, калі ўжо спраўды як усміхаў слушна звярнуў увагу на паслядоўнасць, калі польскія ўлады хочуць быць паслядоўнымі, то у дадзеным выпадку, ну, яны будуць зацікаўленыя ўсё ж такі дачакацца якіх-небудзь, ну, скажам так, відавочных зрухаў з беларускага боку і дачакацца нейкіх крокаў наперад. Бо мы ўжо бачылі сітуацыю, якая так справды раней была з закрыццём польскім бокам беларуска-польскай мяжы, дзе, скажам так, ну, відавочна была такая апеляцыя да кітайскага пасярэдніцтва. Кітайскае пасярэдніцтва адбылося, Польша мяжу адкрыла, ніякіх відавочных зрухаў не адбылося. Так, сапраўды, мы зараз бачым змяншэнне колькасці інцыдэнтаў на мяжы, звязаных з гэтай штучнай міграцыяй, бо я нагадаю, што гэта міграцыйны крызіс, які адбыўся не так, як бывае, з натуральных прычынаў, што дзесьці ў суседняй краіне вайна ці там нейкая прыродная катастрофа, і людзі бягуць у суседнюю краіну. А не, якби, гэта ўсе людзі там, з Афрыкі, з Блізкага Ўсходу, яны ўсе ў Беларусі і едуць праз Беларусь, таму што рэжым Лукашэнкі сам фактычна да гэтага іх нагажуе, стварае ўмовы. Калі б Менск гэта не працаваў, то такого крызісу тут і не было. Дык вось мы бачым, што так, апошнія тыдні ідзе змяншэнне колькасці гэтых самых мігрантаў, на аўтамабільным на беларуска-польскай мяжы, ды і не толькі. Але у мяне адчуванне, што гэтае змяншэнне звязана з сезоннасцю. Усе мы разумеем, што дзесьці па лясах і балотах паміж Польшай і Беларусю значна комфортней было хадзіць два месяцы таму, чым сёння. Тут з такім надвор'ем і з дома часам не хочацца выходзіць, тым больш мяжу так спрабаваць перайсці. Таму я б тут не быў упэўнены, што гэта змяншэнне звязана з нейкім палітычным кантэкстам. Гэта можа быць проста натуральная з'ява. Тому справді хочеться чекати від режиму Лукашенка тут ніяких кроків на зустріч. І сподіваюся, що коли Польща такі заяви робить, то так само має ніяку впевненість відносно кроків Мінська. Разом з тим, звісно, сам факт того, що більше білорусів зможуть пересікати межу, я кажу менавіта про фізичних особ, перш за все, це, безумовно, позитивна новина, бо повеличення такої кількості контактів, воно само по собі непосередньо зв'язане і з ставленням до Європи, з тим, що білоруси бачать Європу не тільки праз екрани білоруського, російського телебачення, а на власні очі. Ну і, власне, це таке повеличення контактів, це важливо стратегічно для проєвропейських настроїв у Білорусі. Я тут наприкінці приведу просто один вельми красномовний приклад, який мені казав сябра з Білорусі, що тепер квиток на технік до Москви коштує тому 2-3 рази тонней, чим квиток на автобус до Вільні чи Варшави. І, безумовно, для простого чоловіка, який не лезе глибоко у політику, для його це, ну, супервідавочна якби ситуація, куди сьогодні в Білорусі можна рухатися, а куди не вельми. Звісно, б хотілося, як було інакше.
Ну і новина сьогоднішнього дня. Урад Литви прийняв рішення закрити межу з Білорусі на один місяць. Заборона буде діяти до 30 листопада з можливістю її подовження, говориться у рішенні литовського уряду. Ну от якраз у протяг цієї теми і прийшло питання від нашої аудиторії. А Польща з Литвою ввогулі комунікують чи неяк узгодняють свої дії у дочиненні до Білорусі? Питаються у експертів, людей, які зараз глядять наш ефір. Справді, Михайло, чому такий дисонанс у рішенні двох країн Євразв'язу?
Ну, ось те, про що я казав у першому відказі. Я цього не розумію, тому що ми... Тут вельми добре питання задано, тому що Польща і Литва завжди координували такі кроки. Наприклад, коли до Білорусі після бунту Євгена Пригожина з'їхали вагнерівці, тоді ми з літовцями розмовляли про те, як у жесті, у реакції зачинити межу з Білорусією, ще і з Латвією. Тому, коли з одного боку літовці заявляють про те, що зачиняють межу, а вони ж це зробили не вчора, не сьогодні, а ну, сьогодні рішення формально прийнято, але вони заявили, що таке зроблять ще у понеділок, наскільки я не помиляюся. Значить, у понеділок літовці кажуть, що будемо закривати межу, а у вівторок іде прем'єр-міністр Польщі і каже, що ось ви зачиняєте, а ми будемо відкривати. Гэта непослідовна. І гэта непослідовність говорить про те, що там нешта відбувається ще, окремо того, що звичайно відбувалося. Окремо того, можна сказати, що буквально тиждень тому у Польщі був міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, з яким ми так само розмовляли у тим ліку, ми, наші політики, розмовляли у тим ліку про безпеку. Значить, гэта координація йде. А коли ми бачимо гэту непослідовність поміж діяннями Польщі і Литви і непослідовність діянні самої Польщі, яка тільки що зачиняла межу під час маневру Захад-25, а тепер відчиняє, то значить, що нешта там відбувається під кауром, як кажуть, так? Магчыма, гэта звязана, так як я сказаў, з нейкім прагрэсам у перамовах пра вызваленне пачобута ці нейкіх іншых палізняволеных, магчыма, з чымсьці яшчэ, але нешта там адбываецца, гэта 100%.
А, Вадим, ну вы как раз в Литве находитесь, вы, конечно, не представник литовского урада, а Литве не меньше у вас есть свои крыницы, ну, есть ваш анализ, який ваш отказ на питание, чему такой диссонанс у решениях Литвы и Польши?
Ну, так, я докладно не представник литовского урада, и, в принципе, тут, мне кажется, доброе питание было для некого адмысловца по литовско-польским дочинениях, бо, глядячи, я таким словом не з'являюся, і я не так на це просто назираю, як білоруський політичний аналітик. І, справді, я бачу, що тут можуть бути некілька тлумаченняв. Одно тлумачення полягає, я не знаю, таке вельми полярне. Одно полярне тлумачення полягає у тим, що відносини Литви і Польщі самі по собі досить непрості. Тут недавно були скандали в Литві, які тичилися саме виказування литовських чиновників відносно адукації на мовах меншостей, в контексті Литви, в тому ліку польська. Я думаю, що ввогалі не все так просто. Таму ведаю, што нават публічна вось недавно Літва казала, што хацела б скаардынаваць адносна мяжы сваю палітыку з Латвіяй з Польшай, у прынцыпе так лагічна выглядае. І магчыма, сапраўды гэта нейкія ўнутраныя проста трэнні, якія так вось выліваюцца. Але я дапускаю цалкам іншае тлумачэнне, што магчыма, акурат вось гэта ўпісваецца візіт спадара Кнартовіча, што магчыма, гэта ну такая разыграная партыя. Калі спачатку умоўна кажучы, Польша выконвае ролю такога дрэннага паліцэйскага, там закрывае мяжу, а Літва такая добрая і нешта вось можа дамаўляецца, што ёй цікава. А потым наадварот, цяпер аказаецца, Літва дрэнны паліцэйскі, а Польша добры, закрывае мяжу. То бок таксама можна дапусціць, што гэта згоднена і адпаведна так, асабліва калі Польша зараз нічога для сябе цікавага даможацца. То, ну, таксама можа быць варыянт у тым, што проста вось такая дамоўленасць, як у розны час размаркаваць ролі. Таму розныя варыянты тут магчымыя, але мне здаецца, тут мне з беларускага пункту гледжання хацелася б глядзець на ну, такія, напэўна, тры прынцыповых моманта. Першае, гэта так, гэта умовы для грамадзян Беларусі, якія ў тым ліку ездзяць праз гэтую мяжу, безумоўна, стратэгічна. Пункт уледжання рэгіянальнай бяспекі, я лічу, што паколькі праеўрапейскі настрой у Беларусі гэта вельмі важна. Гэта было вельмі добра, больш беларусаў праз гэту мяжу ездзіла. Безумоўна, гэта не значыць там больш, ведаю, там міліцыянтаў ці КДБшнікаў, больш звычайных людзей, якіх мільён. І вось гэта важна назіраць, і любыя абмежаванні на іх будуць сумна, калі там перашкаджаюць. Разам з тым, абсалютна зразумела з пункту ледження бяспекі, чаму разам даліць Польшу, Літва такія меры задзейнічаюць. Ну, просто таму, што палітычна не засталося іншых, справды часам просто інструмента ўздзеяння, все астатнія ўжо задзейнічна. А па-другое, мне здаецца, з беларускага пункту ледження зноў-такі прынцыпова важным, каб гэта было не да ўзмацнення ролі рэжыму Лукашэнкі, як актора, як суб'екта, а наадварот, да, узмацнення ролі беларускіх дэмакратычных сілаў, каб у выніку не Лукашэнку ціснулі рукі, а наадварот, каб адбывалася больш кантактаў і з Латушкам у Польшы, там, і з Ціхановскай у Літве, і ўвогуле з інстытутамі, як Координаційна рада, каб было больш так кантэксту, больш экспертызы. Я ведаю, што экспертыза некаторых самааналітычных цэнтраў скажем так, задзейнічае на адносна вось гэтых інцыдэнтаў, ёсць такія кантакты, гэта добра, і каб важна, каб гэтага было больш. Ну і трэцяе, важна, каб сістэмна гэтыя нейкія падзеі вялі сістэмна да пазітыўных для дэмакратызацыі і еўрапеізацыі Беларусі наступстваў. Бо, канешне, у моманце мы больш глядзім на тое, што здаралася тут цяпер, будь то там небяспека для Літвы з гэтымі контраляванай, каардынаванай выкарыстаннем контрабанды для стварэння неконвенцыйных пагрозаў, ці вось сама глядзім на закрыццё мяжы, як это зараз паўплывае на ўсіх тых людзей, у каго былі квіткі на аўтобусы на наступны месяц, усім можам паспачуваць. Але вельмі важна, чым это сканчаецца стратэгічна, бо вось праз гэты месяц, напрыклад. Што будзе далей? Ці будуць адкрытыя межы? Ці будзе больш магчымасцяў для беларусаў, ці стане сітуацыя ў Літве, ў Польшы больш бяспечнай, ці будуць за гэты час выпрацаваныя нейкія справды механізмы па супрадзеянню рознага кшталту правакацыя, ці стане НАТО больш салідарным. Вось на такія рэчы не хочацца стратэгічна глядзець, і ну, гэта, у прынцыпе, нават больш прынцыпова, чым тое, што вось адбудзецца ў кароткатэрміновым перспектыве, ў кароткім моманце.
Ну, яшчэ адна з версій, што магчыма каардынацыя адбываецца і літоўцы з палякамі, ну вот каб бо закрыццё мяжы яно найбольш уплывае на шараговых людзей, не на палітыкаў. І проста дамовіліся, ну вось гэтыя людзі не змогуць праехаць у Літву, паколькі мы мусім рэагаваць з нагоды прылёту гэтых метэазондаў у межу аэрапорта. Ну так вазьміце гэтых людзей, хай у іх будзе магчымасць праз Польшу праехаць у развязну і далей там цягніком ці нейкім чынам да Вільні, калі яны маюць гэтыя квіткі. Міхал, вы разглядаеце, што такім чынам магла адбывацца каардынацыя?
Гэта магчыма, але я не думаю, што гэта было так, таму што спадар Кандратовіч, міністр унутраных справ Літвы, ён быў у Польшчы яшчэ да таго, яшчэ да піку інцыдэнта з метэазондамі ў Літве. Таму калі б яны планавалі, ну трэба было яшчэ і ведаць, што будзе столькі зондаў блакаваць 3 дня падряд працу аэрапорта ў Вільні. Паколькі спадар Кандратовіч быў у Польшы да таго, я не думаю, што гэта так, што гэта спланавана гульня ў добрага і не вельмі добрага паліцэйскага. Але каардынацыя, безумоўна, ідзе. Значыць, для гэтай непаслядоўнасці мае быць нейкае выпраўданне ці нейкае разуменне. Таму што мы якраз паміж Варшавай і Вільняй каардынацыя працы ўжо некалькі годаў пасля паляпшэння зносінаў нашых, яна ідзе вельмі вельмі добра, незалежна ад таго, хто ва ўрадзе і хто з'яўляецца прэзідэнтам. Гэта ўжо можна сказаць традыцыйна. Мне цяжка падумаць, што літоўцы, напрыклад, не ведалі пра тое, што мы плануем адчыніць мяжу з Беларусю, і не думаю, што літоўцы не кансультаваліся з палякамі, калі прынялі рашэнне зачыніць сваю мяжу з Беларусі. Значыць, тут гэта каардынацыя, яна заўсёды была, і не думаю, што тут нейкая выняткова сітуацыя.
Міхал, вы казалі пра тое, што вызваленне Анжыта Пачобута это можа быць вот та цана адкрыцця мяжы, але ну, вядома, што гэта не вызваленне ўнутры Беларусі, а былых палізняволеных, калі яны выходзяць за кратаў, іх фактычна дэпартуюць у іншыя краіны. Ну і наколькі вядома, Анджэй Пачобут можа не пагадзіцца на дэпартацыю. Што будзе з мяжой, калі ну, яго вызваляюць, але ён, як Мікола Статкевіч, не пагаджаецца?
Ну, з таго, што казала спадарыня Анжаліка Борыс, якая бачылася толькі што з Анджэем Пачобутам, яе дапусцілі да яго некалькі тыдняў таму, ён ужо пагодзіўся на такі варыянт, што пасля вызвалення ён з'язджае з Беларусі. Калі гэта так, то не будзе такой сітуацыі, як з Мікалаем Статкевічам. Ведаеце, да таго ўжо некалькі раз была такая сітуацыя, што нашыя ўлады былі перакананыя, што яны ўжо практычна дамовіліся з рэжымам пра вызваленне Анджэя Пачобута. І некалькі разоў была ўжо такая сітуацыя, што ў апошні момант нешта такое, ну, што гэта не адбывалася. Значыць, магчыма, калі Туск кажа пра тое, што мы гатовы адчыніць мяжу з Беларусі ў лістападзе, гэта сігнал да Лукашэнка, што ён мае цяпер зрабіць свой жэст, калі б гэта гатоўнасць перарабілася ў канкрэты, у нейкую канкрэтыку. Ніхто, канешне, Лукашэнку не верыць на слова, ні в Польшчы, не думаю, увогуле на свеце. І магчыма, гэта так. Значыць, мы не проста адчынілі ці не проста не падалі даты адкрыцця мяжы ці адкрыцця гэтых дадатковых пераходаў, але сказалі, што мы гатовы у домысле, калі вы пойдзеце на нейкія крокі ў нашым накірунку. Ну, чакаем, канешне, нейкіх добрых навінаў, спадзяваемся ўсе, таму што мы ведаем, у якіх умовах сядзяць увогуле палізняволеныя ў Беларусі, у тым ліку, у якіх умовах сядзіць Анджэй Пачобут. Мы ведаем пра тое, што ў яго ёсць праблемы са здароўем. І, канешне, у Польшчы, ведаеце, у Польшчы мы таксама перажываем за беларускіх палізняволеных, для якіх Анджэй Пачобут стаў сімвалам, таму што ён асацыюецца не толькі з польскай меншасцю ў Беларусі, але ўвогуле з гэтым незалежным сяродовішчам беларусаў, якія не згодны з рэжымам, якія не згодны з прарасійскім кірункам і падтрымкай вайны і ўсім такім. Значыць, вызваленне сімвала, якім стаў у Польшчы Анджэй Пачобут, дала бы, канешне, магчымасць, ну, нейкім чынам дабівацца, ну, хаця бы таго, каб гэты напружаная сітуацыя ў рэгіёне хаця бы на гэтым польска-беларускім ці літоўска-беларускім накірунку была хаця бы тут, каб было крыху лепш, ніж ёсць цяпер.
А, Вадзім, ваш прагноз, ці варта чакаць праз некалькі дзён, ці ў той жа час, як будуць адкрытыя гэтыя памежныя пункты вызвалення Анджэя Пачобута і наступнай групы палізняволеных?
Чакаць, канешне, варта, і безумоўна, я ведаю, што мы ўжо ўсе гэтага прынцыпе даўно чакаем, гэта не першы, скажам так, тыдзень, калі ўсе мы чакаем наступнай хвалі вызваленняў. Разам з тым гэта ўсё яшчэ не адбываецца. Мы бачым, што ідуць размовы, учора Лукашэнка зноў казаў пра некую вялікую здзелку, зноў такі без канкрэтыкі. Лукашэнка так казаў, што трэба там здзелку ўсё на ўсё. Ну, тады можна дамовіцца, што ўсё на ўсё, это значыць, Захад зняў бы ўсе санкцыі, ну, а Лукашэнка хай вызваляе ўсіх палітвязняў, там, спыняе рэпрэсіі, праводзіць свабодныя выбары. Вось было б ўсё на ўсё, вельмі вялікая здзелка. Ось. Але наўрад ці Лукашэнка на такое здольны і згодны. Таму, канешне, нейкіх вызваленняў чакаць варта, ну, прынамсі таму, што цынічна кажучы для Лукашэнка, у тым усе Лукашэнка цынічна спрымае. Для яго палітвязні гэта тавар, які можна скарыстацца. Нема сэнса трымаць бясконца тавар, які ты не прадаеш. Палітвязняў для таго і набіраюць, каб так людзей застрашаць, запужаць, але асабліва палітвязні ці замежнікі, ці замежнымі сувязямі, ці вось там працуючы на медыя замежныя, як той ж там пачобы для палякаў, ці як ты было з журналістамі Рады Свабоды для амерыканцаў. Гэта для Лукашэнкі такі вельмі каштоўны тавар, і любым таварам рана ці позна гандлююць. Пытанне толькі калі і па якім кошце. Таму сапраўды тут вельмі важна, каб таксама з боку Запада у такіх дамоўленасцях былі ну, нейкія сапраўды такія рэчы, якія не столькі дапамагаюць Лукашэнку, колькі так фактычна больш там дапамагаюць беларусы. Ну, напрыклад, дазваленне пачобута за адкрыццё памежных пунктаў, ну, як па мне, гэта ну, класная здзелка. І што пачобут будзе вызвалены добра, і што памежныя пункты добра. То бок добрае на добрае. Іншая справа, калі умоўна там дазваленне некага колькасці палітвязняў будзе там мяняцца, напрыклад, ну, на адмену санкцый супраць беларускіх прадпрыемстваў, якія працуюць на вайну, дапамагаюць Расіі. Гэта, канешне, не выглядае на падобрым варыянтам. Таму, сапраўды, калі ўжо пачынаецца вось гэта такая там слізкая глеба дамоўленасцяў, важна так у гэтых дамоўленасцях, у прынцыпе, кожнаму боку атрымаць найбольш, згубіць найменш. І, зрэшты, ну, таму такія дамоўленасці могуць доўгі час і зацягвацца, таму што кожны бок спрабуе дамагчыся лепшых умоў. Ось, ну, гэта нармальная частка мастацтва перамоваў. Але безумоўна чакаем вызвалення не толькі спадара пачобута, чакаем вызвалення усіх палітвязняў, бо ўсім, напрыклад, сярод палітвязняў ёсць таксама там і сябры, і блізкія, хто мне думаю, што больш асабіста дарагі. Але ну, палітычна вызвалення ўсіх важны, і важна, каб не набіраліся новыя. Бо на вялікі жаль, то, што мы бачым цягам года, што колькасць новых палітвязняў у два разы больше за колькасць тых, каго вызвалілі. Такім тэмпам гэта проста там некая палёгка для адных сем'яў, горы для іншых сем'яў і абсалютна ніякая палітычная змена. Вельмі важна сапраўды дамагацца нейкіх палітычных, стратэгічных змен.
Мы ў жывым эфіры з палітолагам Вадзімам Мажэйкам і польскім журналістам Міхалам Патоцкім. Задавайце пытанне, каментуйце, не забывайце націскаць на званочак, калі гэта для вас бяспечна. Джон Кол, дарадца прэзідэнта США Дональда Трампа і спецыяльны прадстаўнік у пытаннях Беларусі і Украіны, пасля сустрэчы з літоўскім амбасадарам напісаў на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X, што злучаныя штаты салідарныя з Літвою ў сувязі з нядаўнімі інцыдэнтамі з паветранымі балёнамі, і Беларусь павінна прадухіліць падобныя інцыдэнты ў будучыні. Такім чынам ён напісаў. І як вы мяркуеце, Міхал, ці прыслухаецца Лукашэнка да гэтага патрабавання, нягледзячы на тое, што публічна ён адмаўляе датычнасць уладаў да запуску метэазондаў?
Калі захоча, то гэтыя зонды перастануць лятаць на літоўскай прасторы. Я ўвогуле тут не маю ніякіх сумневаў. Я думаю, што гэта, канешне, калі ідзе такі вельмі актыўны дыялог паміж рэспубліканскай адміністрацыяй у США і беларускім рэжымам, то гэта можа быць часць іхніх перамоваў па нейкім іншым цікавым для рэжыму, ці для Амерыкі тэмам. Ведаем пра тое, паколькі гэта і амерыканцы казалі, што цікавіць Лукашэнку, што цікавіць яных. І тут, канешне, і санкцій, тут, канешне, і ну, Лукашэнку цікавіць зняцце санкцій, Амерыку цікавіць, каб хаця б на 3 сантиметры адарваць Лукашэнку ад Масквы, наколькі гэта, ну, яны ў гэта магчыма вераць, мы магчыма не столькі. Але ўсё ж такі, канешне, калі Лукашэнка будзе правакаваць суседа, ну гэта ніяк не ўпісваецца ў логіку здзелкі з Амерыкай. Таму я не выключаю, што Лукашэнка ўсё ж такі пачуе, што ад яго хочуць амерыканцы, таму што, ну, логіка ідзе к таму, каб ўсё ж такі нейкія здзелкі, я не веру в вялікую здзелку, але нейкія маленькія здзелкі яны магчымыя. Таму ў гэтай логіцы Лукашэнка можа і вырашыць гэтую праблему на літоўскай мяжы.
А Вадзім, вот перш чым я вам задам тое самае пытанне, я хацела зачытаць некалькі каментароў. Ну, па-перша, вось пішуць экспертам рэспект. Таксама згадваюць, што вот у гэтыя дні гадавіна якраз расстрэлаў 37-го году, і што варта памятаць пра гэтых людзей, праводзіць паралелі з тым, што адбываецца цяпер у Беларусі. І таксама ёсць каментар пра тое, што беларускі дыктатар ужо не кіруе ў краіне такім чынам, піша Паўлінка. А Вадзім, ваше меркаванне, ці прыслухаецца Александр Лукашэнка да фактычна патрабавання, якое прагучала ад спадара Койла?
Ну, як мы бачым, Лукашэнка прыслухоўваецца не столькі, канешне, да паста ў Твітары, а да канкрэтных дзеянняў, і тут ведаеце, караляцыя проста супер відавочная, што глядзіце, кантрабанда праз беларуска-літоўскую, як і праз усе іншыя межы ў свеце, кантрабанда існуе заўжды. Усьмоно там 30 год, колькі там ёсць та мяжа, ёсць кантрабанда праз яе. Але пры гэтым чамусь толькі пры гэтым плот праз гэтую мяжу пабудаваны з літоўскага боку ўжо 3 гады там, а чамусьці вось гэтае такое выкарыстанне гэтых аэрастатаў, кантрабанда, якое вядзе да закрыцця літоўскай авіяпрасторы, яно чамусь адбывалася толькі 3 дні. То бок, відавочна, колькі працэс кантраляваны, што ён узяўся не сам па сабе і не проста такі натуральны. І пры гэтым чамусьці, як толькі Літва заявіла, што закрывае мяжу і думае нават над больш істотнымі мерамі, былі публічныя заявы спадара прэзідэнта на ўседы пра магчымае перакрыццё транзіта ў Калінінградскую вобласць, а гэта, ну, як па шчырасці сказаў, гэта рэальна адзін з увогуле наймацнейшых чыннікаў, які у Літвы ў руках ёсць. Пры тым, што Літва цудоўна разумее, што тут это будзе выклікаць вельмі напружаную рэакцыю з боку Расіі, і менавіта за што таму, не гледзячы на вайну, на адносіны з Расіяй з Беларусію, не гледзячы на ўсё гэта, калінінградскія там цягнікі ўсё яшчэ ездзяць праз Літву штодня. Усё нармальна. Дык вось калі Літва ўсім гэтым прыгрозіла, то адразу што мы бачым, што учора, пазаўчора, два вечара ўжо не закрываецца Вільнюсскі аэрапорт. Вось на мой погляд, гэта проста яскравейшая ілюстрацыя таго, нават некалькі пунктаў. То, па-першае, гэта штучны кантраляваны працэс. Гэта наіўна проста спісваць на міграцыю, той самы, прабачце, як штучны міграцыйны крызіс, наіўна проста спісваць на міграцыю, так і тут наіўна спісваць гэта проста на кантрабанду. Ні, гэта кантраляваны працэс, частка больш вялікая тэндэнцыі ў такіх гібрыдных ці неканвенцыйных атакаў на краіны НАТО, выпрабаванне рэакцыі натаўскіх краінаў, гэта і тыя ж там інфармацыйныя атакі, і кібератакі, і залёты расійскіх самалётаў паветраную прастору Еўропы, і дроны ў аэрапартах там тыя ж кантынентальнай Еўропы, шмат усяго. Гэта частка вялікага працэсу. Дык вось, яна, гэта частка абсалютна кантраляваная, як толькі Літва так пачала прымаць нейкія меры і прыгразіла іншымі, адразу гэта спынілася. Пры гэтым трэці добрае сведчанне мы бачым, што гэты ціск працуе. Таму калі нехта такі сказаў натуральны ці на зарплаце, ці проста ад душы памагатара Лукашэнкі і кажа, што трэба спыняць всякі ціск, трэба толькі дамаўляцца з дыктатарам, тады ўсё будзе добра. Ну, вось бачыце, чамусьці, як толькі пачаўся ціск, тут і пачаліся змены. Ціск гэта працуе. Вось учора Лукашэнка на канферэнцыі ў Менску публічна казаў пра тое, што санкцыі гэта такая ўдаўка на шыі. Ну, дык гэтую ўдаўку можна і зацягваць. Лукашэнка, канешне, кажа, што гэта ўдаўка на шыі беларускага народа, панятна, усе гэта пропагандысцкая балбатня. Насамрэч, гэта на акурат на яго шыі ўдаўка і ягоных кашалькоў, тых, хто, ну, фактычна на той жа кантрабандзе зарабляе, бо выдатна разумеем, што калі те, что атрымліваюць ліцэнзіі на выраб тытунёвай прадукцыі ў Беларусі, гэта ну выпадковы чалавек такую ліцэнзію не атрымае. І з тым трэба не дзеліцца. І дзяржава выдатна бачыць, што вырабленая на колькасць цыгарэт, прададзеная легальна іншая колькасць цыгарэт. Куды падзеліся ўсе іншыя цыгарэты, як бы дзяржава зацікаўленая проста заплюшваць вочы. Бок, усё тут поўны сабе цалкам пад кантролем. І, адпаведна, калі Літва і Польша і іншыя краіны будуць паслядоўнымі, мы ўбачылі вось ужо дэманстрацыю так салідарнасці з Літвой з боку ЗША і з боку НАТО, былі размовы таксама з нацкім генсекам. Казалі ўжо пра тое, што ў паветраны прастор Літвы патрулююць самалёты НАТО там і з Іспаніі і з Угорщини, і Германії. Вось гэта всі праявы так реальної солідарності і конкретних дзеянняў, яны всі можуть допомогти передухиляць такі інциденти. Гэта так, такий тиск спрацовує і може уздійнішити на Лукашенку, де фактично на Путіна. Воно наївно лішить, що такі міри по випробуванню європейської безпеки, коли ведеться там робить Лукашенка, чи некий губернатор там просто в рікотоміжній області заходить. Ні, такі речі робиться по згадненні, і уж тим більше у військовій сфері, тим більше по згадненні з Москвою. Тому так, тиск працює і відповідно, такі інструменти можна протягувати. Головне, так, не забуватися про той же рух.
Вадим, вот я ваш тезис про контролированную контрабанду хотела проиллюстрировать лишбами. Журналисты «Свободы» звернулись в помежную службу Литвы и отримали информацию про то, кольки поветренных шаров с контрабандой приходило у який период на территорию, прилетало у який период на территорию Литвы. А у кастрычніку, вот паводле гэтых лічбаў, утрыманых журналістамі свабоды, літоўскія памежнікі перахапілі 65 шароў з кантрабандай з Беларусі, а таксама 5 дронаў. У адзін дзень 22 кастрычніка было перахоплена 13 шароў. З пачатку году гэта 545 шароў. А найбольшую колькасць шароў памежнікі фіксавалі ў сакавіку, гэта 77 шароў. Вы пачалі ўжо гаварыць пра ролю Расіі, ну, паводле многіх аналітыкаў, яна найбольш зацікаўленая ў эскаляцыі напружанасці на мяжы, выпрабоўванні рэакцыі краінаў НАТА на розныя інцыдэнты. Якія інтарэсы Расіі ў беларускім памежным крызісе і як Расія можа ўплываць на развязанне гэтага крызіса ці на яго далейшую эскаляцыю, Міхал?
У Расіі адзін інтарэс. Эскаляцыя, яшчэ раз эскаляцыя. І спробы тут спрабаваць, як будуць рэагаваць урады, там спрабаваць. Праз гэта як бы і дроны над Польшчай, якія мы перажылі там месяц таму, калі больш за 20 дронаў прыляцела да Польшчы расійскіх дронаў, і правакацыі з парушэннем прасторы, паветранай прасторы расійскімі самалётамі. Гэта было і ў Эстоніі, і гэта было таксама і ў Літве. Гэтыя метэоралагічныя тыпу кантрабандысцкія зонды, якія, так як Вадзім сказаў, нават калі яны рэальна з кантрабандай, то гэта ўсё ж такі не нейкая прыватная ініцыятыва, таму што я не веру, што ў Беларусі такая прыватная ініцыятыва без усякага кантролю з боку ўладаў ці беларускіх спецслужбаў магчымая ўвогуле ў прынцыпе. З іміграцыйны крызіс і акты саботажу ў Польшчы, іншых краінах і падпалы і ўсё. І гэта ўсё элементы адной расійскай спецаперацыі, нават калі яна рукамі беларусаў робіцца, гэта расійская спецаперацыя па эскалацыі напружанасці ў Еўропе, каб, па-першае, пратэставаць, як будуць рэагаваць службы канкрэтных краінаў НАТО ці Еўрапейскага звязу, каб стварыць такое ўражанне ў грамадзянстве, сярод грамадзянаў Польшчы, Літвы і іншых краінаў, што ёсць нейкая вялікая загроза, каб мы баяліся і каб мы не хацелі дапамагаць праз гэты страх у краіне у абароне супраць расійскай агрэсіі. І, значыць, ну, я, канешне, згодны з тым, што не трэба разумець гэтыя інцыдэнты з метэазондамі у адарванасці ад агульнай сітуацыі ў рэгіёне, таму што гэта часць адной вялікай карцінкі.
Вадзім, і ваша ацэнка ролі Расіі ў гэтым крызісе і таго, як гэты крызіс можа развязвацца?
Ну, глядзіць, Расія тут, безумоўна, асноўны ініцыятар. Беларусь, ну, пры Лукашэнку не зацікаўленая, ніколі не была зацікаўленая ў некай вось такой, ну, тыжнай падрыхтоўкі да мы з Европай. Такія экспансіянісцкія дзеянні мы бачым з боку Расіі. І Расія, ну, мне здаецца, тычна відавочным, што Расія сапраўды выпрабоўвае проста на выпрабоўвае Європу, выпрабоўвае НАТО, сапраўды правярае, што можна зрабіць такога, што з аднаго боку не з'яўляецца фармальнай якби атакай, фармальна не падстава для актывацыі 5-го артыкула НАТО, пажаданых, каб нават не актывацыі 4-го артыкула НАТО, а разам з тым так стварае праблему. І фактычна, ну, усе тыя меры, якія тут можна падумаць, так просто паслядоўна выпрабоўваюцца. Я ўжо згадываў розную кшталту атакі, атакі супраць інфраструктуры, кібератакі. І ў дадзеным выпадку я б сказаў, вось гэта атака псеўдаметэзондамі, патрабандамі, просто, ну, выдатны прыклад, бо, па-першае, гэта ўвогуле быццам не Расія, а Беларусь. Яны ж не з Расіі. Па-другое, гэта быццам не дзяржава, а нейкія прыватныя невядомыя актары, бо просто кантрабандысты. Ёсць на каго спісаць адказ. Па-трэцяе, гэта быццам не атака, бо гэта ж не, нават не вайсковы нейкі там аб'ект, а ліціць сабе просто пачка цыгарэт на надзьмутым вось гэтым балончыку ў небе. Нічога страшнага. Але пры гэтым гэта стварае рэальную небяспеку, рэальныя пагрозы, пагрозы таго, што калі гэта, ну, ігнараваць і прапусціць, то сапраўды могуць быць праблемы з самалётамі, калі будзе нейкі інцыдэнт, аварія, гэта будзе сур'ёзна. І гэта таксама стварае так небяспеку для людзей, адчуванне ўвогуле, што ты ў сваёй краіне не такі ўжо і абаронены. Калі недаўна, ну, так, быў такі каментар тут на літоўскім Дэлфі, які каментаваў не афіцыйны прадстаўнік там літоўскай памежнай службы па зразумелых прычынах, які там адстаўны прадстаўнік прафсаюза памежнікаў, які ж казаў, што па нам няма чым з такімі аб'ектамі змагацца. Гэтыя паветраныя балончыкі ляцяць на вельмі высокай вышыні, там шмат кіламетраў могуць ляцець, іх ты па з аўтамата не састрэліш. Там вайскоўцы ракетамі, трэба іх будуць біць, ну, таксама несур'ёзна і вельмі дорага. Расіі няма чым абараніцца. То бок вось Расія выдатна правярае такім чынам проста бяспеку. Фактычна такая выведка, як ты кажаш, выведка боем. Ну, канешне, не боем, але выведка неканвенцыйнымі атакамі. І даведацца, дзе тут слабыя месцы, якім чынам можна тэшку і на балты рэакаваць, як хто будзе рэакаваць, хто з якой хуткасцю там НАТО дайшлі вайсковыя сілы, а хто там можа рамонути, просто напіша пост пра тое, як мы вельмі занепакоены. Вось гэта ўсё Расія выпрабовує, таксама троху змяняе межы нормальності, каб мы прызвычайваліся, що там дроны залятають, нікі, нешто в небе залятає, ну, там нікі кібератакі, ну, це часто будзе наше життя, нічого страшного, не напружуйтеся. Красі створить ось таке враження, каб сапраўды на вялікі жаль, то тое, што мы бачылі просто перад пачаткам вайны ва Ўкраіне, дзе таксама гэтай колькасцю бясконцых правакацый, вучэнняў, справілася ўражанне, што гэта норма, а не падрыхтоўка да вайны. А потым апынулася, чым апынулася. І тут якби не хочацца вельмі быць алармістам, але я не магу не прыгадаць, вядома, і тое, што пісалі там такія медыя, як Bloomberg, на спасылкі новаведкі краінаў НАТО, і заяўкі генсекаў НАТО, і Столтенберга раней, і Рютэ, які казалі так, що дзесьці на прамежку паміж там 27, 31, 35 годам Расія буде технічно мець магчимість так нападати на НАТО, і, відомо, акурат Україну з Балтії. Відомо, технічна магчимість – це не значить напад, прогноз – це не гаранти, але треба, ну, розуміти, що це ще не жарти, а це серйозні погрози, і так, на них треба відповідно реагувати. І коли ми будемо казати, що а погроза, уже кая вайна, вы што, гэта так, просто контрабанда залецела, цыгарэты, нічого страшнага. Гэта роўна то, чаго хоча Расія, і ў чым ёй важна біць па рукам, бо калі не быць на пагатове зараз, то гэта, на жаль, можа ствараць стратэгічна больш небяспекі для рэгіёна.
Вот у нас довольно шмат пытаний и комментариев от нашей аудитории. Я, напевно, вам, Вадим, адресую один из них. А что белорусские демократичные силы, яны за кого? За країни в развязу, яких знаходяться, от яких залежать? Ці за белорусов, найперше Беларусь, яким перекрывают кислород гэтыми блокадами мяжи? Вы не представник ни Литовского раду, ни демократичных сил, але як аналитик, откажите, калі ласка.
Так, абсолютно. Ну, по-перше, коли мы поглядим на факты, мы бачим, что практически все заявы белорусских демократичных сил, всех политиков, дзеячоў, они все так или иначе спасаются на то, что так, на режим треба тиснуть, але что треба, каб были магчымасці для белорусов рассекать мяжу, каб были некие гуманитарные коридоры, каб были магчымасці для поездок без особов, каб, калі мяжу перекрывают, там, то так, фактично, каб перекрывали для грузового транспорта, и добили бы включение для простых людей, которые едут по своих справах. Мы видим, ну, про зараз бы, там, заява Светланы Тихановской, которая говорит, что общество делает перемоги с литовскими владами относительно того, как створять возможности выезда для тех белорусов, которые просто приехали там, в Литву, мовно, там, уже до родных на тыдень, а зараз закрасили, и не ясно, что куда им деваться. То бок, вядома, тут беларускія дэмакратычныя сілы так натуральным чынам адвакатуюць правы беларусаў. Разам з тым, так, важна, ну, не блытаць адвакацыю правоў беларусаў і проста ведаць такую вось ціпую адвакацыю. Бо калі ты проста будзеш абсалютна ігнаруючы кантэкст, казаць, што галоўнае правы беларусаў, а як тут вы, як тут ваша бяспека, нам усім напляваць, ну, па шырасці ты проста не даможешся нічога эфектыўнага такой адвакацыі. Так само треба быть в контексте, треба разуметь, як все подеи успрымаются у той же Литве, у Польши, разуметь этот контекст погрозы, контекст небезпеки, як пусть уже усадывали инциденты, як человек, який так само став охвярой бы закрытия Вильнюсского аэропорта, и так само опынулся там ночью, у Каунасе, аэропорте, який не был готов принимать ніводных рейса, их там десяток, просим на толп людей, по ширости в этом натолпе вельми добра читался настрой, что треба, блин, уже что-нибудь зробить, бо никто не задоволен. И разумение, что любые демократичные улады мають реагировать на такие инциденты, мають нечто робить, как оборонить свой народ. И тому так, белорусские демократичные политики тут мають находить некий баланс помеж тем, как с одного боку, так, безумовно, оборонять правые интересы белорусов, бо это то и для чего демократичные силы існують. По-другому, так, заставаться в контексте, заставаться релевантными для тих країн, з якими вони розмовляють. Поки вони не будуть релевантними, то вони увогулі ніякі правові інтереси білорусів не оборонять. І баланс тут знаходять. І так само, да, я думаю, тут важливо розуміти, що не те, що білорусські демократичні сили тут не головно винувати. Навіть і Польща, і Литва, усі однакові ахляри цієї проблеми, яка створюється, якою винувати так Мінськ і Москва. И когда ты становишься частью агрессии, это не только в 22-м году, когда войска российские в Украину пошли выходить. Нет, ты застаешься часткой агрессии России. И так тогда ахвярой этого робятся все, в том числе белорусы, которые просто ехали, может, там, до родных у Вильню, а теперь опынулись в центре вот такой проблемы.
Дякую, великий Михайло. У меня до вас питання. Я процитую моего коллегу, аналитика Юрия Дракохруста. Заява премьера Польши Туска под крыти помежных с Беларусью переходов была политично немагчимой, коли поток нелегальной миграции рос. Але ён у поравнанні с вереснем снизился, и вельми имоверно, что это было выником деяния улада у Беларуси. Так лічыць Юрий Дракохруст. Як ви мяркуєте, ці ёсць тут сувязь сапраўды з тым, што мігрантскі крызіс, ну не такі востры, як раней?
Ну, ён не такі востры, як раней, таму што надвор'е памянялася. Тое, што Вадзім Мажэйка сказаў, і гэта было, мы гэта глядзім ўжо з 21-го году, што заўсёды, калі пачынаўся час дажджоў, тады і заўсёды гэты колькасць мігрантаў на польска-беларускай ці польска-літоўскай мяжы ішоў на спад. І гэта тое ж самае адбываецца цяпер. Калі бы увогуле да нуля упалі гэтыя статыстыкі на польска-беларускай мяжы, тады так, канешне, магчымая такая была бы і рэакцыя польскага ўраду на тое. Але паколькі гэта ўсё ж такі не да нуля, а да гэтых да такой статыстыкі, якую мы ўжо бачылі ў папярэдніх часах дажджоў восенніх, то я думаю, што тут якраз не трэба шукаць прычына ў гэтых статыстыках. Пакуль што занадта ранавата крыху для таго.
Мы працягваем сачыць за сітуацыяй з беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжой і будзем аператыўна паведамляць нашай аўдыторыі і запрашаць экспертаў, каб яны пракаментавалі гэта. Я ўдзячная сённяшнім экспертам, польскаму журналісту Міхалу Патоцкаму і палітолагу Вадзіму Мажыку. Дзякуй вялікі, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай, вашым меркаваннем.
Дзякуй вам. Дзякуй вам.
Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.